ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้3มิถุนายน2557เรามากันในตอนที่ว่าด้วยเรื่องของประชุมวิชาการเกี่ยวกับการพนันของประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าการพนันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนไทยนะครับจริงๆเรื่องการพนันนี้โยงใยกันตั้งแต่อดีตกาลนู่นเลยนะครับมีตั้งแต่พนันพื้นบ้านยันจนเรื่องของพนันสมัยใหม่นะครับมีการขยายตัวปัจจุบันเยอะแยะเต็มไปหมดครับทุกหย่อมหญ้าเลยทีเดียวด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงก็ดีเรื่องของการหวังโชคหวังลาภการหวังมั่งมีร่ำรวยเงินทองนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นกระแสที่เติบโตขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกเลยประเทศเพื่อนบ้านเอ่ยก็มีการทำคาสิโนถูกกฎหมายนะครับมีข้อถกเถียงอยู่2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็ด้านที่เป็นของศีลธรรมนะบอกว่าแหมมันเป็นเรื่องอบายมุขเป็นเรื่องของการทำให้คนตกอยู่ในห้วงของกิเลสตัณหานะครับนี่ก็เห็นว่าไม่สมควรจะให้มันมีเกิดขึ้นเลยเรื่องการพนันแม้กระทั่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะครับอีกด้านนึงก็เป็นด้านที่มองว่าไหนๆก็ไหนๆครับการพนันมันก็มีอยู่ทั่วโลกห้ามยังไงมันก็ห้ามยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเขตที่ว่าเรื่องของการพนันคนก็ข้ามไปเล่นที่อื่นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ไปตกอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าท้องถิ่นอื่นๆกันนั้นแล้วนะครับเมื่อปฏิเสธเรื่องการพนันไม่ได้ก็น่าจะประสานเข้ามาให้เป็นกองทุนหรืออะไรต่างๆที่กลับคืนสู่สังคมเหมือนที่ทท.ส.เอาภาษีจากเหล้าบุหรี่นั้นเรื่องของการพนันก็น่าจะใช้กรอบคิดเดียวกันกับทท.ส.ก็น่าจะได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น2ขั้วนะครับ2ประเด็นด้านเอากับด้านไม่เอาเนี่ยนะครับเป็นทาง2แพร่งระหว่างการเอาการพนันหรือว่าไม่เอาการพนันนี้ก็กลายเป็นอุปสรรคครับที่ถกเถียงกันก็หาทางออกก็ไม่ได้นะครับเป็นกับดักทางความคิดที่ทำให้ท้ายที่สุดก็หาทางการบริหารจัดการคิดยังไงก็คิดไม่ออกเป็นที่ยอมรับก็ไม่ได้ทั้ง2ด้านนะครับขณะแล้วเนี่ยทางศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันนะครับซึ่งเป็นองค์กรด้านความรู้การวิจัยเหล่านี้ก็จึงเห็นความสำคัญครับของการผลิตองค์ความรู้ประเด็นเรื่องการพนันที่มีมิติรอบด้านแล้วก็เติมเต็มพื้นที่ของความเชื่อด้วยความรู้ที่ตรงสภาพกับความเป็นจริงในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็มีการให้ทุนวิจัยไปทั่วประเทศครับมีนักวิจัยจากพื้นที่ต่างๆนะครับมาศึกษาวิจัยทั้งการพนันระดับของพื้นบ้านพื้นถิ่นไปทั้งถึงการพนันในแรงกระแสโลกาภิวัตน์มีทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพแล้วก็ยังได้ทำงานกับคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทยวุฒิสภานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการทำงานของศูนย์การศึกษาปัญหาการพนันที่มีทั้งมิติของการศึกษาวิจัยแล้วก็ยังมีเรื่องของการขับเคลื่อนทางสังคมร่วมด้วยในวาระการประชุมประจำปีของปี2556นะครับซึ่งข้ามมาจัดในปี2557นี้เนี่ยทางศูนย์กับร่วมกับองค์กรภาคีนะครับก็คือมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติแล้วก็เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันก็เลยจัดงานประชุมวิชาการประจำปีขึ้นในหัวข้อการพนันอำนาจท่ามกลางกระแสปฏิรูปในวันที่23พฤษภาคมที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพนะครับงานนี้ถือว่ามีผู้ให้ความสนใจมาร่วมจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับประมาณ200คนจากเครือข่ายนักวิจัยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจากบุคลากรในเครือข่ายมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไปรวมถึงเรื่องทั้งสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นการประชุมที่สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นการจัดหลังจากที่ทางทหารนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศร รัฐประหารขึ้นในวันที่22ช่วงเย็นนะฮะ23ก็จัดงานนี้ขึ้นแต่ก็ถือว่างานมีผู้เข้าร่วมแล้วก็ผ่านไปอย่างประสบความสำเร็จได้ทีเดียวนะครับกิจกรรมในงานน่าสนใจครับท่านผู้ฟังมีหลากหลายหัวข้อที่เกี่ยวกับการพนันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การพนันในสังคมไทยเวทีอภิปรายการพนันอำนาจท่ามกลางกระแสปฏิรูปนะฮะมีทั้งนักวิชาการมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีสมาชิกวุฒิสภานะฮะมีหลายท่านทีเดียวนะครับทางสื่อมวลชนก็มานะครับแล้วก็ยังมีการนำเสนอรายงานงานวิจัยย่อยๆต่างๆนะครับเป็นห้องย่อยไม่ว่าจะเป็นห้องประเด็นคาสิโนชายแดนเครือข่ายอำนาจและการปรับตัวของชุมชนแล้วก็มีอีกห้องย่อยหนึ่งก็คือเรื่องของประเด็นพื้นที่อำนาจและการพนันในวัฒนธรรมก็ครอบคลุมทั้งประเด็นคาสิโนนะครับเรื่องของการจัดการการพนันในมิติวัฒนธรรมรวมถึงพนันพื้นบ้านอย่างเช่นวัวชนนะฮะเรือยาประเพณีเรื่องของหวยใต้ดินเรื่องของเครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพเรื่องของการพนันบ่อนก็หลากหลายอรรถรสครับที่เป็นงานวิจัยเด่นๆที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ก็คงจะไม่ขอลงลึกในรายละเอียดของงานวิจัยแต่ละชิ้นนะครับเอาเป็นว่าความเห็นสรุปร่วมกันจากเวทีประชุมครั้งนี้นะครับก็ในส่วนของทางคุณสุนีชัยรสนะคะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับก็มองว่าการจัดการพนันเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายครับประเทศไทยมีการพนันหลากหลายรูปแบบซึ่งก็คงต้องเลือกจัดการการพนันที่เป็นปัญหาหลักๆนะฮะสำคัญแล้วก็โดยที่ต้องอาศัยภาคประชาสังคมเป็นกลไกที่เข้มแข็งครับส่วนของทางดร.ปรีชาเปี่ยมพงสารครับจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาก็มองว่าในส่วนของการทำงานวิจัยเนี่ยต้องมองให้ลึกมากกว่าปรากฏการณ์การพนันที่เห็นมองให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจซึ่งอำนาจในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอำนาจที่เป็นขั้วอย่างเช่นอำนาจทหารอำนาจนักการเมืองหรือว่าอำนาจจากชุมชนอย่างเดียวแต่อำนาจมาจากหลักที่หลักทางหลักทิศนะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยคนที่เป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็มีอำนาจในรูปแบบของเขาที่จะเข้ามามีการกำหนดต่อรองกับอำนาจต่างๆในโครงสร้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้ในเชิงวิธีวิทยาหรือว่าวิธีการศึกษาวิจัยให้เข้าถึงความจริงเหล่านี้นะครับโดยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเองก็คงต้องศึกษาในลักษณะแนวคิดหลังสมัยใหม่หรือว่า post modernแล้วก็รวมถึงเรื่องของศึกษาการพนันในมิติของการบริโภคเชิงสัญญะหรือว่าสัญลักษณ์ในเชิงความหมายต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับด้านศาสตราจารย์ดร.สุริชัยหวันแก้วจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็มาอภิปรายแล้วสรุปช่วงท้ายเหมือนกันครับว่าในส่วนของการจัดการการพนันเนี่ยมักจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของศีลธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่หากไม่มีพื้นที่เชิงประจักษ์หรือพื้นที่รูปธรรมที่บอกว่ามีศีลธรรมแล้วจะจัดการทุกอย่างได้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราเอานามธรรมเอาหลักปรัชญาลอยๆมาใช้ในการที่จะครอบหรือว่าอาจจะไปกดดันสร้างผลกระทบต่อคนอื่นที่เขาอาจจะยังไม่เห็นด้วยหรืออาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปก็ได้อันนี้ต้องระวังมากๆในเรื่องของการใช้กรอบศีลธรรมมาจัดการปัญหานะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าในส่วนของโลกปัจจุบันเนี่ยถ้ามองเรื่องของอำนาจมาจากไหนนะครับอาจารย์สุริชัยก็มองว่าอำนาจมาจากการผลิตแล้วก็สร้างความหมายให้คนเชื่อให้คนปฏิบัติให้คนคล้อยตามนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยอำนาจอาจจะมาจากในเรื่องของการผลิตจากการที่เป็นคนอาชีพต่างๆนะครับอาชีพคนชั้นสูงก็มีอำนาจในตัวนะครับอาชีพที่เป็นถืออาวุธถือปืนนี่นะฮะก็เป็นอาชีพก็เป็นมีอำนาจอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยอำนาจไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นแต่มาจากเรื่องของการนิยามจากทุกทิศทุกทางจากจุดไหนก็ได้ในสังคมที่มีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาของการใช้อำนาจหรือว่าการจัดการสังคมปัจจุบันก็คือไปมันอยู่ที่มีคนบางกลุ่มบางพวกที่ไปผูกขาดการให้ความหมายหรือว่าให้นิยามแล้วเอานิยามตรงนั้นเนี่ยมาครอบ งำมาสร้างมาหล่อหลอมให้คนเชื่อและคล้อยตามโดยที่ไม่ตั้งคำถามนะครับทิศทางการวิจัยในระยะต่อไปในส่วนของการพนันอาจจะรวมถึงประเด็นอื่นๆในทางสังคมศาสตร์ด้วยก็ดีนะฮะอาจารย์สุชัยก็บอกว่าไม่ควรจะย่ำอยู่กับที่แบบการทำโพลหรือว่าทำข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะไปผูกขาดการสร้างความหมายแบบเดิมๆนะฮะงานวิจัยก็ควรจะเน้นไปที่การศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อเปิดให้มีการสร้างความหมายจากหลากหลายสังคมจากพหุวัฒนธรรมจากพื้นที่ต่างๆนะครับที่มองไม่เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยหากมีการยกระดับไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อภิปรายพูดคุยกันข้ามกลุ่มคนข้ามพื้นที่ต่างๆนะครับก็น่าจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายที่มีประโยชน์ในวงกว้างขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีวิทยาในการวิจัยการพนันแนวใหม่ที่จำเป็นนะครับแทนที่จะมุ่งสร้างองค์ความรู้ในเชิงปริมาณสถิติที่มองข้ามความหลากหลายของมนุษย์และสังคมแล้วก็สร้างผลกระทบในเรื่องของการไปผูกขาดนิยามไปครอบงำให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ต้องรวมศูนย์ความคิดต้องคิดเหมือนกันต้องเป็นแนวเดียวกันหมดเหมือนที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆครับของการนำเสนอและอภิปรายจากทั้งนักวิชาการนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิสื่อมวลชนแล้วก็รวมถึงนักการเมืองนะครับที่มีหัวคิดในเชิงปฏิรูปในเชิงก้าวหน้าในการประชุมวิชาการประจำปี2556ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันในหัวข้อการพนันอำนาจท่ามกลางกระแสปฏิรูปซึ่งนี่ก็เป็นเสมือนการเปิดให้เกิดมุมมองนะครับให้เกิดกระบวนการวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่ที่จะไปหนุนเสริมการขับเคลื่อนทางสังคมไม่เพียงแต่มิติของการพนันนะครับแต่รวมถึงเรื่องราวต่างๆทั้งสุราบุหรี่อุบัติเหตุเรื่องอื่นๆที่เป็นปัญหาทางสังคมในวงกว้างขึ้นอีกด้วยผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง